Outra proposta para bailar. Un dos dous bailaríns e coreógrafos desa actuación Terra no Benidorm Fest, Artur Puga, fainos esta proposta para aprender a coreografía. Como ves, non é unha muñeira tradicional, xa que non respeta as partes que traballamos previamente, pero sí que nos presenta uns puntos moi interesantes que podemos aprender e logo incorporar ás nosas coreografías. E ademais, esta coreografía pode aprenderse completa seguindo as indicacións de Artur Puga. Anímaste a preparala?